pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujiyanto. Ing ajeng kula menika wis ana wedang teh kula niku rada watuk. Gitu. Pladusan. Wah, wong rong dino mlaku terus gitu. Nanging nggih. Puji Gusti kula tasih diparingi kegiatan saking Gusti. Adicara margi utami badhe sesarengan kalian panjenenganing sawetara wekdal menika monggo panjenengan nyaket kalian kula mriki sameneika dumugi Wahyu bab 18 tasih kemutan panjenengan para pamirsa sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa kados padatan, kula badhe ngaturaken sekedhik menapa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker supados panjenengan saged kemutan menapa ingkang kula aturaken nggih. Makaten kula aturaken nalika semanten ing pungkasanipun panci sekewan menika gadah panguwas ageng, sedaya panguwas kabawah kewan menika lumawan dumateng Sang Cempi. Yohanes tasih wonten tetinggalan wanita tuno susila lan menika dados lambanging gereja mortat ing wedal semanten lan tundhonipun panci gereja menika dipun sirnakaken dening sikewan menika supados namung piyambakipun kemawon ingkang unggul lajeng wonten malaikat saking swarga kanthi kamulyan lan ingkang nyukani pawartos menawi Babel sampun ambruk. Makaten ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker saderengipun kita lajengaken monggo kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargen kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula. Kawula nyuwun paduka bikak manah kula supados pangandikan menika dados pemut dumateng kawula sami supados lumampah dados muridipun Gusti Yesus Kristus menika kanthi ngatos-atos. Linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Pamirsa ingkang kula tresnani, kados ingkang kula aturaken dhumateng panjenengan kula wau, kula badhe miwiti pasiron kita wonten ing pepanggihan menika kawiwitan ayat sekawan nggih, kula badhe maosaken kangge panjenengan. Aku tumuli krungu swara liyane saka ing swarga kang ngendika, "He umat ingsun padha sumingkir saka ing antarane supaya sira aja nganti kalepatan ing dosane lan aja nganti melu kena ing wewelahi." Para pamirsa, ayat menika mratelakaken bilih umat Allah badhe wonten ing jagat ngantos pungkasan. Sanes kelembag kegayutan gereja ingkang sampun dipun pindahaken saderengipun mangsa kasangsaran ageng dipun wiwiti. Nanging Gusti Allah badhe ngejaraken umat kagunganipun wonten ing bumi sadangunipun mangsa kasangsaran. Pitakenan ingkang tazah muncul inggih menika menapa saged gereja menika nyangga kasangsaran menika. Ingkang dipun kajengaken inggih menika menapa gereja saged tetep setya dumateng Sang Kristus inggih. Gereja tentu saged. Emot bilih Gusti Allah miwiti kalian 150,000 tiang. Lan gunggung menika badhe kasil ngelangkungi kasangsaran. Menika dados pasemon ingkang dipun cariyosaken Gusti Yesus kegayutan pangan ingkang wiwitanipun gadah 100 mendo lan salah satunggalipun kesasar. nanging panjenenganipun anggenipun ngengen boten kalian ingkang 99 ngantos pungkasan tetep gadah 100 mendo awit panjenenganipun medal lan madosi mendo alit ingkang kesasar menika. Ingkang ngandikan ing salebetipun ayat menika boten sales inggih menika putra Allah lan panjenenganipun ingkang nimbali umat panjenenganipun saking Babel saderengipun pengadilan dumugi. Inggih menika pamisahan kadasmanen kalian akibat wajar ing salebetipun pengalaman Lot ing Sodom. Emedal Lot dipun emetaken supados medal saking Sodom supados katebihna saking Jawah latu semak purwaning dumadi 19. Dados umat Allah ugi dipun emotaken pangandikanipun Gusti mratelakaken yen kowe wis nglakoni kasangsaran lan kena musibah sarta bebaya wekasane kowe bakal mbaleni Allah lan bangun trut marang panjenengani pangeran kuwi Allah kang kebak sih palimirmo panjenengane ora bakal negake lan numpes kowe lan ora bakal kesupen marang perjanjiani karo para leluhurmu. Pangandaring turat bab sekawan ayat 3 ngantos 3:1. Para pamirsa kados mangkaten perkawisipun kalian pemut Gusti Allah dumateng Israel ing salebetipun Yeremia 51 ayat 6 6:5 lan Yesaya 8 ayat 2. Pemutipun wonten kalih angka 1 bangsa Israel mboten dipun parengaken gadah kegayutan kalian dosa-dosa Babel lan kalih bangsa Israel kedah mlajeng saderengipun paukuman dipun dawahaken. Para pamirsa kula raos menika wonten kegayutanipun kalian kita ing medal menika kedahipun perkawis menika dados pemut kangge kita. Sanesawit Gusti Allah mboten saged milujengaken umat kagunganipun ing medal menika nanging awit panjenenganipun ngersakaken kita pinisah. Mboten manut sifat lami nanging gesang dening roh. Menawi kita mboten purun beresaken dosa ing salebetipun gesang pribadi ingkang gesang ing medal menika kalian cara ngakeni lan nilaraken dosa menika pramila panjenenganipun badhe ngurus dosa menika panjenenganipun ugi badhe paring paukuman dosa menika ing medal menika utawi badhe kita tampani paukuman menika ing dampar pengadilan Sang Kristus Gusti Allah maringi kita wewengan kangge ngadili dosa kita ing medal menika. 1 Korintus 11 ngendikaken kados mangkaten yen sadurunge kita wis padha ndadar badan kita dewi-dewi kita bakal ora padha dihukum dening Gusti Allah nanging yen kita dihukum lan diperdi dening Gusti Allah kuwi maksude supaya kita aja nganti dihukum bebarengan karo jagat iki menika panjenengan saged maos 1 Korintus 11:3-3. Kados pundi saged kita ngadili dosa piyambak? 1 Yohanes 1:9 inggih menika jawabanipun nanging menawa kita padha ngakoni dosa-dosa kita marang Gusti Allah, panjenengane bakal netepi janjine lan tumindak adil temah bakal ngapura saking dosa kita sarta ngresiki saking piyala kita. Para pamirsa tembung ngakoni tegesipun mratelakaken sami kados dene ingkang Gusti Allah ngendikaken atas dosa menika. Menika tegesipun sami kalian tetinggalanipun Gusti Allah lan matur Allah kula sapemanggih kalian paduka ingkang kula tindakaken inggih menika dosa. Gampang sanget dalir atas dosa piyambak. Kita sanjang bila ingkang kita tindakan sanes dosa, mesti kemauan menawi sesami kita tindakan tegesipun dosa. Nanging sak derengipun panjenengan kula purun nyebat dosa, ateges kita derengakeni dosa menika babar pindah. Menawi kita mboten purun ngadili badan piyambak, kita badhe dipun adili ing ngajengipun dampar pengadilan Sang Kristus. Dosa-dosa sawetawis tiang dereng karampungaken saderengipun tiang-tiang jumeneng ing ngajengipun dampar pengadilan Sang Kristus. Kula degada pengajeng-ajeng saged mberesaken sanggan ing jagat menika. Namung awit Gusti Allah mboten beto kita dateng gudang kajeng ing wedal menika sanes sateges panjenenganipun ngejaraken kita uwal tanpa paukuman. Panjenenganipun mboten ngebak mboten ngebak lari-lari iblis nanging menawi panjenengan menika putranipun pramila pengadilan utawi paukuman tentu panjenengan raosaken. Para pamirsa kita lajengaken ayat gangsal makaten surasipun. Amarga dosane wis ngundung-undung kongsi sunduling langit lan Gusti Allah wis ngengeti ing sakai piarane. Para pamirsa, Babel gadah sejarah panjang nglempakaken dosa. Lan Gusti Allah kagungan catetanipun. Inggih menika salah satunggal kita ingkang sepuh piyambak ing salebetipun sejarah manungsa lan saged ugi dipun sebataken langkung asring ing salebetipun kitab suci kajawi Yerusalem. Pungkasanipun paukuman bobol kados dene toya beno atas kita menika ugi sistemipun paukuman Allah saged ugi dipun tungko nanging sipatipun sampun mesti. Kanginipun kita katingalipun tiang dereng pitados uwal saking dosanipun nanging paukuman Allah temtu badhe nempuh. Lajeng kula lajengaken ayat 6. Walesan kaya kang dadi pamales marang sira lan tikelono loro saka penggaweane tuwungi kang kanggo nyampur iku isih ana tikel loro. Para pamirsa, wenehna marang dheweke padha karo dheweke uga menehi lan wenehna marang dheweke kaping loro lipet manut penggaweane campurna kanggo dheweke lipet ing sajrone tuwunge pancampurane. Para pamirsa, iki menika keadilan geguritan sema obaja gangsal welas tuwung panerak Bogor panerak sampun luber lan menawi tetes pungkasan sampun dawah pramila tuwung menika badhe dipun soaken ing tutuk sedaya tiang ingkang nindakaken panerak inggih menika ingkang dipun sebat keadilan waos Mazmur 103:7 Gusti Allah menika yektos lan adil ing salebetipun samukawis ingkang dipun tindakaken lajeng samenika ayat 7 patrapono panyiksa lan keprihatinan kaya dene anggone wis ngrasakake kaluhuran lan kamukten sebab usi ing atine mengkini aku lungguh ing dampar kaya ratu aku dudu rondo lan aku ora bakal tau prihatin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, wenehna marang dheweke siksan lan kasusahan akeh sembrono urip ing sajroning kamewan kang wis dirasake awit dheweke kondo ing sajroning atine aku ade dampar kaya ratu aku dudu rondo lan aku ora bakal tau susah. Para pamirsa, kaluberan Babel handatosaken wuto Babel saking paukuman Allah dedagangan terus dipun tindakaken ing pasar bursa lan sedaya tiang tumbas kepingan bunder ngantos ing mangsa pengadilan kamewahan kumunggung angko dosa lan ngapusi badan piyambak dados tondo mligi roh kita mboten pitados Gusti Allah ingkang dados sesembahan menika. Katentreman jagat katingal ing ngajengan mripat lan pengajeng-ajeng saingge menika roh jaman samenika namung para nabi kirang dipun remeni ingkang nyukani mangertos kegayutan pemut lan para nabi menika dipun anggap katilaring jaman kados Nuh. Kados dene kula ing jaman samenika. Nah, para pamirsa kita lajengaken ayat 8. Mulane bakal katekaran sakai wawalak bareng sedino, yaiku pagebluk lan prihatin tuwin pailan sarta bakal kaobong ing geni awit pangeran Allah kang ngadili iku sentosa. Para pamirsa inggih menika ingkang narik kawigatosan kita ujug-ujug dumugi karisaan lan wujudipun inggih menika ratu. Ngantos makaten anggenipun ngedapi-dapi kaprihatosanipun kanthi makaten sungkawa menika dipun petang minangka wabah saha pati lan kirang pangan. Pati, prihatos lan kirang pangan inggih menika kadigul tiyang ingkang nitih jaran ingkang jaranan ing saindenging laladan Babel ingkang boten rata. Karisaan menika sawetahipun lan pungkasan ing salebetipun kitab suci inggih menika kita pangajeng kawitan nanging sejarahipun ingkang panjang ngedapi-dapi lan kebak dosa kapungkasi kanthi paukuman Allah atas dosa menika. Lajeng ing pangandikan kala wau wonten tembung awit pangeran Allah kang ngadiliku sentosa. Para pamirsa, inggih panjenenganipun Allah ingkang nyirnakaken kita menika awit namung panjenenganipun ingkang saged nindakaken perkawis menika. Kita yakin panjenenganipun nindakaken ing wedal rawuhipun Sang Kristus malih panjenengan gatosaken kados pundi Yesaya njangka perkawis menika. Sapa to sing rawuh saka kutha Busra ing Edom? Sapa sing ngagem-ageman elok sing wernane abang branang sing tindake kaya wong gagah prakoso iku pangeran kang basa mitulungi sing rawuh ngumumake kaunggulane. yukini panjenengane ngagem-ageman abang branang kaya sandangan sing dinggo dening tukang ngiles woh anggur digawe omben-omben pangandikane pangeran. Bungsu-bungsu wis ndak idak-idak kaya woh anggur lan ora ana wong sing ngrewangi aku. Padha ndak idak-idak sajroning dukaku lan getih ngupak ya gemanku. Aku wis mutusake yen saiki wis tekan wektune aku ngluwari umatku, wis tekan titik mangsane aku ngukum para mungsuhe. Nah, panjenengan saged maos Yesaya 3:1 ngantos sekawan. Para pamirsa, ing rawuh Gusti ingkang kaping kalih. Sang Kristus katingalipun rawuh saking Edom kanthi rasukan ingkang kecipratan rah kula pitados bilih. Panjenenganipun rawuh saking Babel lan panjenenganipun sampun nindakaken pengadilan tes kita awon menika, kita badhe ningali rawuhipun Sang Kristus ingkang kaping kalih ing salebeting pasal salajengipun. Salajengipun kita badhe ningali tanggapan atas kalisaan punjeragung menika. Ing jagat badhe wonten kasisan ingkang lebet lan kita badhe ningali sinten ingkang dumugi ing salebetipun acara penguburan menika. Kados badhe wonten kabingan ing swarga awit pengadilan atas Babel. Kalih tertinggalan menika babar pindah lalawanan, tertinggalan menika sae kangge golongan sawetawis kangginipun golongan ingkang sanes mboten sae. Para pamirsa, panandhang awrat ing jagat awit paukuman Babel. Kulawasaken ayat 9 lan 11 bab 18 kitab Wahyu. Ana dene para raja ing bumi kang padha lagu bedang lan olah kamukten karo dhewe iku bakal padha nangisi lan ngrantesake semangsa padha ndeleng pegani geni kang ngobong. Para raja mau bakal padha ngadeg ngedohi awit saka wedine marang panyiksane lan bakal ngucap ciloko, ciloko kowe, he kutha gedhe Babel, he kutha kang santosa, dene paukumanmu wis tumindak mung ing sajroning sak jam. Para pamirsa ing jaman menika Babel badhe dados kendali lan nguwaosi jagat. Markas antikristus wonten ing Babel lan inggih piyambakipun ingkang nindakaken patrap diktator kawitan. Jagat badhe dados papan ingkang sanget tining awon. Ing jaman semanten samukas perkawis sapunjering Babel. Bangsa pasar dipun kendalini saking Babel sales New York, Babel sales Paris, badhe dados punjering mode jagat. Kangge manggihaken kasiling gesang sales malih ing kita London. Nanging Babel, samuka sing kita menika bali lo, dumateng Gusti Allah ingkang Maha Kuwas, lan punjeripun inggih menika Antikristus. Kadang kula, mboten satunggal tiyang kemawon ingkang bayangaken menawi kita ageng menika badhe dipun hukum, nanging ing bang-bang kasilep, Babel badhe dados lebu, ewedal pawartos menika kasebar, jagat badhe kami tenggengen, selajengipun sesambat, saindenging jagat badhe jerit, ewedal Babel ambruk, kula saged mbayangaken. Menawi panjenengan ing bulan, panjenengan tentu badhe mejahi airpon awet panjeritipun saestu mbudhekaken talingan. Ing salebetipun pasal 17 kita tingali bilih para ratu bumi sengit dhumateng Babel ingkang asipat agami lan antikristus badhe nyirnakaken numpes awet kani mekaten piyambakipun saketipun sembah tanpa wonten ingkang ngungguli ing salebetipun lingkungan agami. Para ratu ing bumi gabung ing wedha nyirnakaken. Para pamirsa lelawanan kalian perkawis menika ing salebetipun pasal 18 wonten para ratu bumi ingkang nresnani Babel komersial awit pengasilan ingkang dipun sukakaken ing salebetipun peti panyimpenanipun. Ing mriki Babel dipun sebat sundel awon sanget tembung menika. Tiang-tiang ingkang nyobi damel pengaruh ingkang damel undang-undang ing Babel sanes Washington DC. Ingkang damel undang-undang nglambangaken sedaya badan hukum ageng jagat. Nanging para ratu pesamuran Babel memper tikus ageng ingkang nilaraken kapal kerem. Kaprihatosanipun nyediaken ranisto. Tiang ingkang damel undang-undang mulia akan kanthi pangalembono. Nanging salebetipun penandang ingkang awrat tiang-tiang menika nglampahing lokro. Tiang-tiang menika gumun atas karisaanipun ingkang ujuk-ujuk. Kamangka nurut piyambakipun sampun dipun damel keamanan ingkang inggil. Pengadilan dumados ing salebetipun satunggal jam ingkang ngemotaken kita ing karisaan dadaan dening jumleguring atom inggih menika gambaran ngajri-ajri ingkang dumugi ing ajengan kita lan inggih menika kobongan ageng lan pengadilan bencana ingkang andhatengaken Sang Kristus ing bumi lajeng ngedekaken kratonipun. Para pamirsa kula wasaken bab 18 ayat 11 ngantos ayat ingkang kaping 16 nggih. Para sedagar uga padha nangis lan sesambat merga wong wadon mau awet wis ora ana wong sing nak nukoni dagangane meneh. ya kuwi dagangan arupa emas lan sloka sesoto lan mutiara mori alus mori wungu sutra lan mori jingga lan rupa-rupa dandanan saka kayu sing langka anane saka gading lan saka kayu sing larang regane saka tembaga wesi lan marmer. Manis jangan bumbu-bumbu lengo wangi menyan anggur lan lengo glepung lan gandum sapi lan wedhus jaran lan kreta batur tukun malah iya manungsa bareng. Pangucape para sodagar marang wong wadon mau samu barang sing dadi pepinginaning atimu wis ilang lan sabarang sing mewah lan indah wis sirna sarta ora bakal ketemu maneh. Para sodagar sing dadi sugih merga nggone dedagangan ana ing kutha Babel mau bakal padha ngadeg ana ing kaduan awit saka wedine yen melu ketaman ing panyiksani kutha mau. Wong-wong mau mung padha nangis lan sesambat tembungi ado ibu cilakane kutha sing misuwur kuwi lumrahe menganggo mori alus lawon bungulan lawon jingga sarta nganggo rerenggan emas lan sesotya mutiara. Para pamirsa ing medal maos ayat menika menapa panjenengan ngrasakaken kados ningali etalase ing margi-margi kita ageng ing etalase toko dipun sade samekawis sing medal menika inggih menika maneka wari produk masyarakat sugih lan sedayanipun menika kacawisaken ing jaman Yohanes ing kekaisaran Romawi. Babel badhe damel kabutuhan kewan. Sami kados singkang wonten ing wedal menika, panjenengan boten badhe manggihaken rasukan katun utawi rasukan kerja terusan ing salebetipun daftar ing inggil. Satunggal abdi Gusti cariyos, kula kemutane wedal kawitan pindah backup Terra kota dipun tepangaken ing negari kula. Kalersan perkais menika dipun lawan dening para dokter ing daerah kula sami, para dokter sanjang pilih menawi panjenengan siram saben dinten menika badhe nyekakaken umur. Manut para dokter siram sepindah seminggu tapi sepindah sebulan sampun cekap. Ing jaman semanten bathtub inggih menika satunggal kemewahan ingkang boten saged dipun tumbas tiyang kathah. Nanging wedal menika menawi kita nyipeng wonten ing hotel utawi motel istri kula tansah ngecek menapa wonten bathtub utawi boten sawetas kula ngecek menawa pancuranipun lan limrahipun kalih-kalihipun wonten. Kita gesang ing mangsa kemewahan saperangan ageng ingkang kita sebat kabetan saatosipun inggih menika kemewahan. Monggo panjenengan gatosaken sawetawis perkawis lajengipun kanthi panjarwa kula. Kita badhe nyinau piyambak. Lan para bakul ing jagat nangis lan prihatin awit dhewe awit ora ana wong maneh kang tuku barang-barangi. Kargu, yaiku barang-barang dagangan, kargu, soko emas, sloko, mutiara lan permata. Tiang-tiang hitam tunipun ngerasakan cuarat, depresi. Mboten wonten tiang ingkang tumbas barang-barang utawi kargo dipun malih ing Babel wonten barang-barang saking emas lan sloko seselan-selanan ingkang ajiran mutiara. Kita sawak mlebet toko perhiasan ing mriki. Salajengipun kita pindah saking toko perhiasan dateng toko rasukan wanita mori alus lan jarit wungu sas sutra lan kain jingga. Salajengipun ing perangan kado mewah. Dandananipun saka gading werni-werni lan rupa-rupa dandanan kayu kang larang saka tembaga wesi saka marmer. Kita pindah ing perangan rempah-rempah lan komestik, manis jangan, bumbu-bumbu, lengo wangi lan menyan. Kata sangat jenis wangen ingkang dipun anggi, saketuki jenisipun tahan ngantos 4 jam sedinten. Samenika kita tumuju ing perangan inuman lan toko kue, anggur lan lengo glepung alus lan gandum, sadayanipun menika dipun terdidining tiang suke gandum kangge bir inggih menika tetedan tiang melarat. Tiang sugih nedo tetedan pambuka lan ngrasaken kewan ngantos Babel dawah. Kita pindah ing pirangan tetedan lan ing mriku wonten setik igo sapi, gitu. Igo minto lan daging sapi ingkang kandel lan empuk, sapi lan wedhus, barang-barang dagangan wonten saben jenis bisnis. Barang-barang menika dipun betahaken masyarakat ingkang kulino manggihaken barang-barang saing salebetipun jagat menika malah manungsa dipun sadhe lan dipun tumbas kala bejiwanipun kloros kahanan menika tambah nyoto ing jaman samenika awit kathah badan hukum ageng ingkang kacancang kados budak dening bayaran ingkang dipun tambani ewedha menika kathah warito ingkang nyadi jiwanipun jaran lan kreta apa dene malah abdi lan nyawane wong. Poro kang dagang barang-barang iku mau kang wis dadi sugih saka kutha iku bakal padha ngadeg ana ing kaduan awit saka wedine marang anggone kasiksa sarta padha nangis lan sesambet pangucape ciloko. Ciloko basa Yunani ciloko mboten perlu dipun jarwakaken kangge manggihaken maknanipun. Tembung ingkang dipun kajengaken inggih menika wai wai. Tembung menika lapalipun asalipun saking pambengok tukang dagang ing bumi menika lenggah ing ngajeng tipi kaliyan nangis wai wai. Awit ing salebetipun satunggalan kemawon kasugihan ingkang ageng saged sirna. Para pamirsa kita tansah saged manggihaken perkawis ingkang sami ing salebetipun perjanjian lami. Menapa kita gadhah gegayutan kalian perkawis menika ing mangsa ingkang kapengker, Yeskia njangka pengadilan atas Tirus ibu kota Fenisia. Tirus inggih menika kita kina kados jujuk kangge kita ing wedal samenika lan dados Babel ing jaman ingkang badhe dumugi semak Yeskiel 16 ngantos 17. Nah para pamirsa kula cekapi semanten lumiyin nggih. Kula nyuwun pamit monggo kita tumungkul kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi dal menika kawula saged midhangetaken sabda ingkang saestu gegirisi kedadosan ingkang badhe dumugi. Kawula nyuwun supados Gusti berkahi kawula sami, supados kawula tetap setya dumateng Gusti Yesus, dinamaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.